Ассаламу алейкум, қадірлі тыңлаушылар! Өмірде жуас, сенімлі, тыныш, хам бойсынушан адамларды ұшыратқансыз ба? Бұндай адамлар ешкімге зиян тигізбейді, қайғы тәшвишлерін басқаларға да көрсетпейді, бүткіл дәрдің хам қуанышын ішінде сақлайды. Әдетте бұндай азарсыз, ақ кеуіл адамлар Құдайға жақын болады. Қадымғы билердің дәуірінде Израиль халқының Дан руынан болған Мануах атлы бір адам жасаған. Оның хаялы нәсілсіз болып, олардың еш перзенті жоқ еді. Бірақ соған қарамастан, ол Құдайдың айтқаларын орылауда доғам екен. Ол сабырлы, хам бойсынушан адам болған. Ұзақ уақыт перзент күткен адамда сабырлық раважланады. Ол да хаялы да Құдайдан тынымсыз перзент сораған. Мухаддис кітапта олардың перзент сорағаны хақында еш нәрсе жазылмаған, бірақ олардың жағдайында болған харқандай адам күні-түні перзент сорауы анық. Перзентсізлік сол дәуірде жүді ұятлы болып есапланған. Соған қарамастан, олар Құдайға шүкіршілік құрбанлықларын әкеліп тұрған. Достар, білесіз бе, Құдай олардың дуаларын есітті. Бір күні жаратқан иенің періштесі хаялға көрініп, оған былай деді: «Сен нәсілсіз болып, перзент көрмеген болсаң да, енді хамледар болып, бір ұл туасаң. Ендігіден былай абайлы бол. Сен шарапта, басқа өткір ішімлік те ішпе, хам ешбір харам нәрсе жеме. Өйткені бала ана құрсағынан басылап ақ Құдайға бағышланған болады». Билер 13-ші бап. Сол дәуірде кейбір адамлар Құдайға қызмет ету үшін уәде берген, хам ұзақ уақыт дауамында өзлерін Құдайдың қызметіне бағышлаған. Ал кейбір адамлар туылғаннан басылап ақ Құдайға бағышланылады. Бұндай әдет бізлерде де бар. Бала тез-тез кесел болса, ямаса нәзік болып туылса, ата-анасы Құдайға қандай да бір нәрсені ниет етеді. Израиль халқының Құдайға бағышланған баланың басына олума пәкі тигізбейтін ғұн болған. Құдайдың періштесі де баланың анасына былай дейді: «Баланың басына пәкі тимесін, өйткені бала Құдайға бағышланған болады. Хам ол Израиль халқын филистлердің қолынан құтқара басылайды». Достар, бұндай хабарды есіткен уақытыңызда қандай ауқалға түскен болар едіңіз? Дұрыс, хаялда асығып, күйеуінің алдына жүгірді. Ол жаратқан иеміздің періштесінің гәплерін біреуін де қалдырмай күйеуіне айтып берді. Күйеуі ол адамның кім екелігін, атын, хам көрінісі қандай болғалығын сораған болуы мүмкін. Хаялы да оның көрінісін суретлеп берген шығар. Бірақ хаялы сол уақытта албырағаннан атын сорауға да ұмытқан еді. Мануах бұл адамның кім екелігін білуді қаледі. Бұл хабарды шыныменен Құдайдан екеніне сенуі қиын болды. Соның үшін Құдайға: «Жаратқан ием, сол адамды және алдымызға жіберуіңізді ілтимас етіп сораймын», деп жалынды. Ол сондай садда, хам бойсынушан еді.